Badira urte batzuk Gasteizko alde zaharrean ibilbide berezia antolatzen duela geu elkarteak euskarak hiriburuan izan duen bilakaerari buruzko bisita gidatua da. Bertan parte hartu dugu, batetik bestera ibili gara, eta Gasteizen euskara zabaltzeko lan etengabea egin dutenen testigantzak ere bildu ditugu. Iñaki Larrañaga gure lankideak osatu du erreportajea.
Atzo, gaur eta biharko Gasteiz euskalduna. Geu elkarteak martxan jarri duen ibilbidea egingo dugu eta Zaitz Unano izango dugu gidari lanetan. Kaixo Zaitz.
Kaixo egunon.
Ibilbide turistikoen antzera Zaitz, alde zaharreko txokoetan barrena euskerak hiriburuan Gasteizen izan duzuen presentzia kontatzen duzu, ezta?
Bai, ez bakarri presentzia. Azkenean jende asko ikuste izan du Gasteizen garai batetan euskera galdu egin zela, baina gure hipotesia da, urteetan eta urteetan Gasteizen euskara presente egon dela eta egon dela baita ere jendea euskararen alde lanean egon dela, baina etengabe, historian etengabe.
Hainbat gune bisitatuko ditugu ibilbide honen baitan. Non hasiko dugu ibilbidea? Non gaude orain Zaitz?
Ointxe bertan Gasteizko goialdean gaude, Goiuri deitzen den eraikinaren edo jauregiaren atzean, eta hau da pixka bat Gasteiz hiriaren, herriaren jaiot lekua.
Eta ze kontatzen diezue bisitan parte hartzen duten itoki honetan?
Bueno, hemen pixkati egiten dugu historiaren birpaso bat. Eta ematen ditugu datuak, ze esaten dutenak nola lehen esan dugun hipotesi hori betetzen den. Hau da, urteetan euskera presente egon dela hemen etengabe, Gasteizen.
Eta Gasteiz hitzatik bertatik hasiko gara? Non topatu zen lehenbiziko aldiz Gasteiz hitza?
Reja de San Millán dokumentuan 1025. urtean agertu zen, Arabako beste 307 herriren izenekin batera. Dagoeneko euskera Gasteizen galdutzat ematen den garai horretako testigantza pare bat emango ditugu ikusteko nola hemen Gasteizen euskera konstanteki presente egon zen. Adibidez, Joaquin Josef de Landazuri eta Romarate, Gasteizko alkate izan zela 1788an, honako esaldi hau bota zuen.
Naiz eta aspaldiko garaietan zabaldua zen Araban euskararen erabilera, azken urteetan beherakada nabarmenean doa hizkuntza. Aitzitik, oraindik, Gasteizko 22 ermandadetan mantentzen da.
Beste pertsonen historiko garrantzitsua Henry Stanley da. Kongon, Livingston jauna aurkitu zuen hori. Manuel Iradierren laguna zen, eta bigarren gerrate karlistan, 1769. urtean, Gasteizera etorri zen kasetari gisa.
Gasteizko geltokian, jaitsi bezain pronto, gainera etorri zitzaizkidan bertako herritar batzuk. Txapelurdin eta gorriak buruan eta euskara puruan iragarri zizkidaten Gasteizko hotelen izenak.
Azaitz, leku izenek ere gogoratzen digute Gasteiz euskalduna izan dela urte luzez.
Bueno, argi ikusten da hori, ez dago hamengo auzoen izenak ikustea baino, ez? Hau da, Judimendi, Aran Bizkarra, Ariz Navarra, Txagorritxu, Errota
eta hitz bereziak ere badira Gasteizen.
Bai, hemen kurioso gauza oso kurioso bat dago. 1762. urtean landutxo deitzen zen pertsona batek, Diccionario Linguae Cantabriae, bokabularioa eskeraz jakiteko eta eskeraz berba egiteko idatzi zuen. Hau izan daiteke euskeraz dagoen lehenengo hiztegi potente, hau da 6.000 hitz biltzen ditu, eta uste da Gasteizen inguruan bildu zituela hitz horiek, bueno, hori da behintzat ikerketek esaten dutena. Tartean badira hitz berezi batzuk, adibidez errexal, normalean Euskal Herri guztian zuaitza esaten zaionari Araban erresale esaten hemen zitzaion, eta atxitamatxia tximeletari edo deitzeko adibidez.
Ederki, goazen urrengo gunera. Ibilbidean aurrera Ramon Bajo ikastetxeraino etorri gara, Zaitz, zergatik?
Pixka bat hau da Gasteizen euskarak izan duen beste evoluzio baten eredu, ez? Eskola hau duela urte batzuk A eredua izatetik, urte batetik bestera D eredura izatera pasatu zen, eskola komuninade guztiaren hausnarketa eta adostasunari esker.
Amelia Bartzin naiz eta Gasteizen bizi naiz, Gasteizko alde zaharrean irakaslea naiz, euskara denona izango bada, etorkinen semealabena ere izan beharko da. Gure gizarteak ez ditu etorkinen semealabak ikastetxe batzuetan kontzentratu behar, segregatu behar. Familia euskaldunek eta euskaltzaleek ikastetxeak partekatu beharko lituzkete familia etorkinekin. Hala gertatzen da gure herrian, gure ikastetxean.
Eta toki honetan, hezkuntzari buruz hitz egiten duzu, alfabetatzeari buruz.
Bigako aipatuko ditugu euskalduntzearen eta alfabetatzearen inguruan, bai? Lehenengoa, 1963. Urtera garamatza, Olabideren sorrerara, zeinetan klandestinitatean, zenbait gurasoren apostu arriskatuari esker, ba, Olabide ikastroaren sorrera sortu zen. Eta bigarrena, ezagutuko duzu egian Andoni Urrestarazu Umandiren berri.
Nortzen?
Euskararen irakaskuntzan sekulako dedikazioa eta arriskua hartu zuen pertsona bat izan zen Umandi. Ba, gerra aurretik hasi zen euskara irakasten, gerra ostean ere euskara irakasten jarraitu zuen kartzelan zegoelarik, kartzelatik atera zela 1942, klandestinidadean Gasteizen euskara irakasten jarraitu zuen, eta 1945, gramatika baska idatzi zuen. 40 urtetan zeharriaia euskalduntzean oinarrizko izan zen gramatika euskaltegietan, eskoletan eta leku guztietan. Ezin dugu ahaztu ezta ere, Umandiren testigantza hartuta, gau eskolek izan zuten garrantzia helduen euskalduntzean.
Maria Jesus Aranguren naiz, Udaberria euskaltegiko zuzendaria, eta Gasteizean 1976 Udaberria euskaltegia martxan jartzen, ba lehenengoetariko bat izan nintzen beste batzuen artean. Zerotik abiatu ginen, ez geneukan baliabiderik, utzitako lokaletan aritu ginen, baina oso oroitzapen onak ditut, zekarai hartan jendeak ikasi nahi zuen, benetan ikasi nahi zuen, euskaldun sentitzen zelako, eta ordura arte aukerarik izan ez zuelako. Euskaldun sentitu eta euskara ikasi nahi zuten erabiltzeko eta euskara indartzeko.
Azaitz, eta orain bagoaz, Kutxi edo Aiztogile kalean, eta gelditu egingo gara Erresala elkartearen parean, ezta?
Bai, gogoratzen duzu helena aipatu dugula Erresala hitza, ba, hemen dago Erresala elkartea. Bere garaian hemen egon zen, Bagare, Euskal Tokia. Eta oso, bueno, mugimendu garrantzitsua izan zen, euskararen suspertzean 80. Hamarkadan. Eta taberna hau izan zen, taberna izateaz aparte, ba, euskal gintzaren pixka bat saltsa edo. Gaur egun hainbat daude, ez? Ba, Euskal Herrian euskaraz edo euskaran, auzoetan ere badira, Sista, Sarburu eta tartean badago nik uste dut beste garrantzitsua Geu elkartea.
Zuek zarete Geu elkartekoak.
Bai, bai. Harrapatu nauzu.
Eta nortzu zarete Geu elkartekoak?
Ba, Geu elkartea 80. Urtean sortu zen elkarte bat zen euskaren sustapena egiteko Gasteizen eta hainbat ekimen daramatza aurrera. Tartean mintzalagun programaren koordinazioa, kultura ekintzak antolatzen ditu.
Ane Peruzo naiz, bi urte bete berri dituen Oian Eder euskararen etxeko kidea. Sortu zenetik 11 ekintza egin dira euskararen arnasgunea izan nahi duen etxe honetan. Disziplina kultural anitzetako 11 ekintza eta ere zientoka pertsona igaro dira hemendik euren onena euskaraz ematen. Aurrera begira, ba, erronka handiak, esaterako eta nagusiena, ba, proiektuari osotasuna emango dion kafea antzokia sortzea ahalik eta adostasun zabalenarekin. Etxe hau euskaldun berri, euskaldun zar, euskaldun on eta euskaldun txarron elkargunea ere izan dadila nahi dugu. Baita noski ere euskarara hurbildu nahi duten erdaldun hoiena ere bai.
Iñaki Martínez de Luna, soziolinguistak, Gasteizen euskarak duen egoerari buruz, gako batzuk eman dizkigu.
Euskararen ezagutza gehien hasi den lurraldea Araba da, azken 25 urteotan. Datu bat, adibidez, duela 25 bat urte, euskaldunen proportzea 7% zen Araban, eta gaur egun ia 20%, zehatzago 19,2%. Bilakaera mehatxuz zen aukeraz betea dago, ez da. Mehatxuen artean, ba, euskaldunak direnen arteko gehienak erdera sobeto moldatzen direla euskaraz baino. Aukeren artean, bueno, euskaldundu diren horiek erderatik etorri direla. Gako nagusietako bat da euskaldundu diren horiek euskaraz bizitzen jarraitzeko aukera izatea. Aukera, gogoa eta errestasunak.
Eta Gasteizen euskerak izan duen presentziari buruz ari bagara Asaitz, ezin dugu utzi albo batean kultura, literatura, musika, bertsolaritza eta horretarako heldu gara Aihotz plazaraino, zergatik hemen?
Ba, itxaki augari dauzkagu. Duela urte batzuk, hemen plaza honen azpian dagoen taberna batetan sortu zen Arabako Bertsozale Eskola. Eta gero adibidez jaietan, gebo elkarteak hemen jartzen dutxosna, eta euskal giroko hainbat ekimen, eta kontzertu, bertsolariak eta bar, hemen ematen dira. Horrez gain, ba, Gasteizek garrantzia izan du baita ere, adibidez, literaturaren alorrean. Honetan garrantzia aukidu baita ere Filologia Fakultatearen presentzia, baina asko izan dira, bai bertan jaio, bai bertan bizi, edo bai gaur egun bertan bizi diren idazleak. Ba, adibide batzuk emango ditugu, ez? Ba, Xabier Montoya, Carmele Jaio, Bernardo Atxaga, Iban Saldua, Josean Sagastizabal, Ricardo Arregi, Edu Zelaieta.
Eta Gasteizek literaturan garrantzia izan badu, ez da gutxiago izan musikan.
Gasteizen orokorrean oso indartsua izan da bai musika talde zein bakarlarien presentzia, ez? Ba, talde batzuk esatearren, ba hor daude Gorka Kenner, Bizkarrezurrak, Arauak, Betagarri, Mikel Urdangarin, Bide Lapurrak, Kodigo Norte, Neu Bat, Isaki Gardenak. Talde hauetako asko aintzindariak izan dira garai horretako musikaren garapenean. Adibidez, Ertzainak taldeak oso garrantzi handia izan zuen 80garren hamarkadako musikaren kultura horretan, ez?
Josu Zabalanaz, Ertzainak taldeko sortzailetariko bat. Bueno, pentsatu genuen Sex Pistolsek kantatzen bazuen Good Side the Queen, eta oro bar gizartearekiko jarrera konprometitua eta aldarrikatzailea eta apur bat apurtzailea. Bueno, pentsatu genuen hemen Euskal Herrian kantatu beharko genukela rock and rolla batzokian, adibidez. Beraz, euskeraz izan behar zen, benetakoa izateko. Erderazkoa egitearenak ganera, erligoke originaltasuna hundirik emango. Eta gu saiatu ginen originalek izaten. Beira zein errez azan originale izatea garai haietan.
Eta ibilaldia bukatu dugu, non eta Gasteizko Oihan Eder euskeraren etxean.
Erein dezagun guk ere hasia, etorkizunean usta oparoa jaso dezagun.
Eskerrik asko zaitz.
Zuei.
Zeure gorputza da orain nire iria.
Euskararen historia Gasteizen jasotzen duen ibilbide gidatu erakutsi digu Iñaki Larrañaga lankideak. Jakizue, geu elkarteak ibilbide gidatu hobek euskera, zerderaz eta arabieraz ere eskaintzen dituela eta horretan segiko dutela. Ordu terdiko ibilbidea da, interesgarria, dudarik gabe, eta aldi berean Gasteizen euskaren alde lan egin duten 100 pertsonei bidezko aitortza ere bai.